Gemeente, ons gaan saam lees uit die woord van die Here in verband met Sondag 46 van die katechismus. Dit gaan oor die aanhef van die gebed, onze Vader. En in verband daarmee gaan ons saam lees uit Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 11 tot en met 22. Hebreërs 10 vanaf vers 11. En elke priester staan wel dag vir dag om die dienst waar te neem en dikwels diezelfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. Want door een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nie. Dan die spesifieke fokusverse, verse 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Tot sover ons skriflesing, ons mag met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Ons lees saam Sondag 46. Daar word die vraag gestel, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? En die antwoord luist, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het. En dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag, wat ons vir liggaam en siel nodig het. Seuns en dogters, doen julle ook huisgodsdienst in julle gesin? Is daar 'n tydjie, 'n moment in elke dag waarin julle as gesin saam Bybel lees, saam daaroor praat, saam in gebed voor die Here gaan? As julle dit nie doen nie, of dalk nie so gereeld doen nie, pleit dan by jou pa en ma om dit wel te doen. Dit is so belangrik. Maar ek neem aan dat dit in die meeste gesinne wel gebeur. Meestal na ete, maar enige tyd wanneer almal saam kan wees, is ook goed. Maar nou die vraag, neem jy ook deel aan hierdie huisgodsdienst? Luister jy wanneer pa of ma vanuit die Bybel lees? Vra jy ook vra as daar iets is wat vir jou onduidelik is? Antwoord jy wanneer pa of ma vra stel? En as daar gebid word, bid jy dan ook saam? Gee gee pa dalk ook vir die kinders soms geleentheid om te bid. En ek weet die kleinkindertjies, hulle neem graag deel. Hulle bid graag, hulle antwoord enthousiasties op die vraag. Maar op 'n sekere stadium in jou lewe, dan is die mens nie meer lus daarvoor nie. Dan wens jy eintlik pa en ma moet so gou as moontlik klaar maak. Vooral as jy vriende of vriendinne huis toe bring. En laat ons asseblief net nie een van daardie onbekende psalms sing nie. En toch wil ek julle aanmoedig om hierdie oomblikke van huisgodsdienst, om dit nie te versmaai nie. Hoe gebrekkig jou ouers dit ook al doen, dis van die grootste waarde vir jou vorming. Daar om die etenstafel of in die sitkamer, word die fundament van jou verhouding met die Here gelê. Daar leer jy die ABC van die geloof. Daar leer jy bid. Sluk daarom maar jou irritasie en gee ruimte vir die werk van die Gees. Maar daar is nog 'n ander rede waarom ons huisgodsdienst so belangrik is, en dit staan in verband met Sondag 46. Wanneer ouers en kinders so saam om die woord van die Here by mekaar is, wanneer hulle saam bid, dan is dit 'n afbeelding, 'n spieelbeeld van die huisgodsdienst in die gesin van God. Ja, deur die geloof is almal van ons, van die oudste tot die jongste, kinders van die Vader in die hemel, en daarom deel van sy gesin. En in daardie gesin word daar ook huisgodsdienst gedoen. Die Vader spreek sy woord, en die kinders antwoord deur om aan te spreek as onse Vader wat in die hemel is. En dis die beeld wat ek wil hê ons moet vashou in hierdie preek. Die gesin van God wat huisgodsdienst en Godse huisgesin wat enige tyd na die Vader mag kom om met hom te praat. En die tema is, neem deel aan die huisgodsdienst in die gesin van die hemelse Vader. Neem deel aan die huisgodsdienst in die gesin van die hemelse Vader. We gaan ons op 3 sake let. In eerste plek, die Vader se deur staan weer oop. In die tweede plek, asseblief kom in. En ten slotte vat jou boeties en sissies saam. Dus neem deel aan die huisgodsdienst in die gesin van die hemelse Vader. En dan in eerste plek, die Vader se deur staan weer oop. Ek het nou die dag uitgevind dat daar in die ooste van Pretoria iemand 'n replika van die tabernakel gebou. Is oop vir die publiek. En ons oorweeg dit om op 'n stadium die katkesante daarin te vat. Dan sal hulle presies kan sien hoe dit van binne gelyk. Maar goed, ons is nie nou daar nie, so ons sal moet probeer visualiseer. As jy by die heilige van die tabernakel ingaan, dan sien jy eers links van jou die kandelaar. Kandelaar wat die lig verskaf het, want onthou, daar was nie vensters, of in die tabernakel, of in die tempel nie. Dus die lig, wat uiteindelik 'n simbool is van die lig van God. Dus aan die linkerkant, aan die rechterkant sien jy die tafel met die toonbrode. Maar recht voor jou sien jy die reukaltaar, die reukofferaltaar. Dit is 'n simbool van die gebede van die heiliges wat opstyg na God toe. En reg agter hierdie reukofferaltaar hang daar 'n groot, swaar gordyn, die voorhangsel. Maar hierdie gordyn hang nie sommer net daar vir versiering, soos wat ons 'n mooi tafeldoek oor die tafel sal sit, of 'n deftige wandkleed in die muur sal ophang nie. Hierdie voorhangsel was vir God se volk die pynlike simbool van skeiding, die skeiding tussen God en mens. Die sonde het daar die skeiding veroorsaak. En vanweer die sonde het God in 'n ontoeganklike heiligdom gewoon, 'n heiligdom reg agter die voorhangsel, genaamd die Allerheiligste. En daarom was het ook so treffend, dat daar op hierdie voorhangsel gerubs geborduur was. Nie liewe engeltjies met vlerkies nie, nie gerubs. Dit het die volk herinner aan die gerubs met die vlammende swaarde daar by die ingang van die tuin van Eden, wat die boom van die lewe bewaak het. En net so die gerubs die toegang na die troon van God bewaak. Behalwe vir daar die een keer in 'n jaar, wanneer die hoëpriester achter die gordyn kon ingaan, het hy verder toegebly. Verbode toegang. Die weg na God was geslote. Die hemel, want dis uiteindelik waarop die allerheiligste gedui het, volgens Hebreërs 9 vers 24, die hemel was toe. Nou, as ons dit verstaan, dan verstaan ons ook waarskynlik waarin die Hebreërskrywer in hoofstuk 10, waarin hy op pad is. Want hy sê in vers 20, dat Jesus Christus vir ons een nuwe weg na die Vader oopgemaak het, dwars deur hierdie voorhangsel heen. Christus het daarvoor gesorg dat die skeiding weggeneem word. En die voorhangsel wat op die oomblik van Jesus' offer aan die kruis van bo na onder geskeur het, dit was die simbool daarvan, dat Jesus vir ons die skeiding weggeneem het. Al het wel gemeente die geskeurde voorhangsel daar in die tempel in Jerusalem, was ook niks meer as dit nie, het was net 'n simbool. Want die voorhangsel daar in die tempel, dit was nie die eindelike blokkade nie. Dit was nie die voorhangsel wat die gemeenskap met God verhinder het nie. Nie my en jou sonde, dit was die blokkade. En omdat Christus gekom het om daar die sonde, my en jou sonde, op homself te laai, daarom het hy die blokkade geword. Christus het sy eie vlees met die sonde belaai, en so het sy vlees die werklike tempelgordyn geword. En daarom kan die Hebreërskrywer in vers 20 ook Jesus se vlees en die voorhang sal mekaar gelykstel. Dit is 'n geweldige gedagte. Jesus Christus het die skeiding, die blokkade, die struikelblok tussen God en mens geword. As daar een mens was wat in sy lewe geen skeiding, geen blokkade was om tot God te nader nie, dan was dit hy. Nooit het hy sonde gedoen nie. Nooit het hy onsuiwer gebed laat opklink nie. Die Vader moes na hom luister, want hy was sonder sonde. Hy was die volmaakte Seun van God. En toch het hy sy sondelose menslike bestaan, sy vlees, het hy die groot blokkade gemaak. Hy was die blokkade wat vernietig moes word om die weg na die Vader weer oop te maak. Hy het homself tot sonde en tot sondaar gemaak, wat deur die Vader in sy toren verskeur moes word. En toe is hy ook verskeur. In die kruis is hy verbreek, ons in die nagmaal sê ons mos die brood wat ons breek. Die kruis is hy stikkend gebreek, stikkend geskeur deur God se toren. Dwars deur hierdie stikkend geskeurde vlees, dwars deur daardie blokkade heen, het hy vir ons die nuwe hemelweg gebaan. So het hy ten koste van sy eie lewe dit moontlik gemaak dat ons weer by die Vader kan kom. Seuns en dogters, kom ons gebruik weer die beeld van die huisgesin. As 'n klein kind, by die ouer kinders werk het nie meer so goed nie, maar by die klein kindertjies wel, As 'n klein kind in die gesin stout is, dan word hy baie keer deur pa of ma na sy of haar kamer gestuur. Dan sit maar so 'n bietjie daar. Het julle dit al beleef? En die deur word agter jou toegemaak. Dis 'n eensame gevoel. Pa is kwaad en die deur is toe. Daar die deur word as ware die simbool van skeiding, van verlatenheid. En eers as jou pa 'n rukkie later inkom, dan weet jy, alles sal weer regkom. Nou op dieselfde manier het die Vader in die hemel aan sy kinders gekom. Deur sy seun te laat sterf, het hy die hemeldeur oopgemaak. Nie net het hy hom oopgemaak nie, hy het hom vir sy kinders afgebreek, verbrysel. Jesus Christus is verbrysel, weg met die deur. Ons lewe vandag onder 'n oop hemel. En ons mag met ons gebede in die heiligdom ingaan, deur die bloed van Jesus. Ons mag weer huisgodsdienst hou met die hemelse Vader. Sonder Jesus Christus is dit nie moontlik nie. Sonder Jesus Christus kan jy roep so hard as wat jy wil, kan jy bid tot jou knieë blou is, maar jy sal nooit die Vader oor bereik nie. Sonder Jesus Christus is daar geen toegang nie. Slegs deur hom word ek weer 'n kind van die Vader, word ek weer opgeneem in die hemelse huisgesin. En mag ek saam praat in die hemelse huisgodsdienst. Wanneer jy daarom bid, doen dit altyd in Christus se naam, doen dit altyd in om Christus ontwil. Gaan deur hom na die Vader. In sy naam staan die Vader se deur vir jou oop. Kinders, is daar een van julle wat s'nachts buite die huis moet slaap? Is daar een van julle wat elke oggend weer die klokkie moet lui en moet wag tot pa en ma vir julle kom oopmaak? Nee, julle is mos in die huis, julle is deel van die huisgesin. En net so gaan die deur vir die kinders van die hemelse Vader nooit weer toe nie. Wanneer jy bid, staan jy nie elke keer opnuut voor 'n geslote deur nie. As kinders bly die deur oop, dank God, dat hy Jesus Christus verbreek het, om dit te bewerk, oop hemel. En daarom in die tweede plek, asseblief, kom in. Sins en dochters, wie van julle voel dat julle enige tyd na julle pa toe kan gaan, of dit nou is om goeie nuus vir hom te vertel, of wat jy sy raad wil vra, dat jy met hom wil deel wat jou pla, of sommer net wil gesels, dat jy so 'n soort verhouding met jou pa, of is hy dalk so ongeïnteresseerd, dat jy maar opgehou het om die dinge van jou lewe met hom te deel, of is jy dalk so bang oor wat jou pa vir jou gaan sê, dat jy jou probleme liever vir jouself hou? Wie van julle gaan met vrymoedigheid na sy of haar pa toe? Terloops, is nie net vrae wat die kinders moet beantwoord nie, dis nie, in die verbygaan sommer goeie ondersoeksvrae vir pa's en ma's ook. Nou, afgesien van die vraag of jy hierdie soort vrymoedigheid teenoor jou aardse pa het, dis in elk geval die voorreg wat die Christen teenoor sy hemelse Vader het. Elkeen wat in Christus glo, mag met vrymoedigheid na die Vader gaan. Ek kan bid, want ek mag bid. Christus se bloed het gevloei, sy vlees is verskeur. Hy het vir ons die weg na die hemel weer oopgemaak. 'N weg wat nie meer geblokkeer word nie. Want Christus gaan in die hemel voort met sy werk. Ons het op hierdie eindste oomblik het ons 'n groot priester oor die huis van God, so sê die Hebreërskrywer in vers 21. Daar is iemand wat lewe in die hemelse huisgesin moontlik maak. Is iemand wat ons elke keer weer terughelp na die Vader. Daar is iemand wat omgang bewerk tussen pa en kinders. Is wonderlik nie waar nie. Golgotha is nie een stukkie nuttelose geskiedenis van 2000 jaar gelede nie. Daar die priester van Golgotha, hy sit sy werk in die hemel voort. Hy sorg dat die weg oop bly. Die oop hemel kan nie meer gesluit word nie, want Jesus leef. En daarom ook die Hebreërskrywer se pleidooi in vers 22, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dus die skrif roep ons hier op, moenie afsydig, moenie eenkant bly staan nie. Moenie tydens die huisgodsdienst jouself afsydig hou nie. Kom, tree toe. Kom asseblief nader. Ja, maar wat van al my sondes wat ek gedoen het? Ek skaam my om voor Godse troon nader te kom. Ek kan nie so vuil voor sy troon kom nie. Of ek het ook maande gelede behoorlik gebid. Kan ons nie nou skielik met al my sondes kom nie. Jy is reg, ons sondes is terecht beskamend. Ons sondes verhinder ons om voor God te kom. Maar kyk dan na jou hoëpriester. Hy neem jou sondes vir sy rekening, hy maak jou skoon en sy reiniging gaan baie diep. Hy reinig ons harte, sê Hebreërskrywer, van 'n slegte gewete, die slegte gewete hier binne, die besef, ek staan skuldig voor God. Ek mag eintlik nie voor hom nader nie. Dit kom was hy weg. En nadat hy my van 'n slegte gewete gereinig het, gee hy aan my 'n goeie gewete. Gewete wat slegs een ding weet en daaraan vashou, my hoëpriester het vir my ingetree en daarom mag ek in gebed nader gaan. En as jy daaraan twyfel, dink dan terug aan jou doop. Dis presies waarna die Hebreërskrywer verwys wanneer hy in vers 22 praat van die besprinkeling en die wassing van die liggaam. Dit wys terug na die doop. Ook al het die doopswater al baie jare gelede opgedroog. Die feit van die wassing bly steeds staan, jou doop verouder nooit nie. En deur ons aan ons doop te herinner, bring die Hebreërskrywer ons by die bloed van die hoëpriester uit. Die slegte gewete word skoon en ons kry 'n goeie gewete, omdat dit weet van hom wat steeds vir ons as hoëpriester lewe. En juist daardeur het jy sekerheid, nie selfversekerdheid nie. Nie sekerheid in wat ek kan doen nie, nie oormoedigheid nie, maar geloofsversekerdheid. Sekerheid wat jou volledig op Christus rig, en so kry jy ook 'n waaragtige hart, 'n heel hart. 'N hart wat homself onverdeeld aan die Vader toevertrou. Gaan met vrymoedigheid na hom toe. Spreek hom aan as onse Vader. En so wil Christus volgens Sondag 46 heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God wek. Hy sal ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid weier as wat ons Vaders aardse dinge vir ons ontsê. Jy mag gaan, jy kan gaan. Onse Vader, het plaas jou onmiddellik deur Christus in die arms van God. Daar mag jy jou hele hart voor hom uitstort. Jy mag vertel wat jy vandag verkeerd gedoen het. Jy mag vra, hoekom gebeur daar sekere dinge in my lewe? Jy mag deel wat jou pla. Jy mag jou sorge, jou hartseer voor hom neerlê. Daar mag jy eenvoudig praat en praat en praat. Dis mos wat gebed is. Gebed is die mees openlike gesprek met hom vir wie niks onbekend is nie. Gebed is praat, is vertel, is lach, is huil. Moet daarom nie wegbly nie, broers en susters. Gaan met vrymoedigheid na die troon van die genade. Uiteraard, op daardie vaste tye van die gebed, uiteraard hier in die eredienste, maar ook wanneer jy in jou kar ry, wanneer jy jou werk doen, wanneer jy vakansie hou, bid sonder ophou. Laat het 'n lewenswyse wees om van harte deel te neem in die huisgodsdienst in die gesin van die Vader in die hemel. En dan ons laaste gedagte, vat jou boeties en sissies saam. Want in Godse huisgesin is ek nie die enigste kind nie. Die Vader in die hemel het gekies vir 'n groot gesin. As baie kinders, as baie boeties en sissies. En is daarom ook nie vreemd dat Jesus ons leer om God as ons Vader aan te spreek. Ja, hy is die Vader van sy eniggebore seun, Jesus Christus, maar hy is ook die Vader van al daar die miljoene ander aangenome seuns en dogters. Natuurlik, ons mag ook individueel praat, ons mag ook sê, my Vader. Natuurlik is God my persoonlike Vader deur Jesus Christus, en ek is as individu sy aangenome kind. Maar in die gebed wat die Here Jesus ons leer, wys hy dat die gemeenskaplike element vir hom baie swaar weeg. Want ons word deel van die gesin. Die gebed is altyd 'n familiegebed. Dus gebed bring my onmiddellik in verbondenheid met die Vader, uiteraard. Maar ook met die ander om my heen. En dis nie 'n kunstmatige verbondenheid nie, dis nie soos om nou en dan met die kassier by die winkel te praat. Ons roep nie ons Vader omdat ons toevallig nou saam hier in dieselfde vertrek sit nie. Nie in die kerk is ons aan mekaar gebind. Om 'n Christen te wees beteken om aan ander Christene verbonde te wees, ons hoort by mekaar, ons is toegewyd aan mekaar. En daarom roep ons saam ons gemeenskaplike Vader aan. Mense wat op stadium vreemdelinge vir mekaar was, is nou gesinslede in die huisgesin van God. En hier doen ons saam huisgodsdienst. Hier sit ons aan een gesinsmaaltyd. Hier is ons lief vir mekaar, hier dra ons mekaar se laste, dien ons mekaar, bid ons vir mekaar. En daarom mag ons gebede nooit privatiseer nie. Oomblik as ek bid, ook al is het stoksiel alleen, dan onmiddellik verbind het my aan die ander lede van die gesin. Ek bid saam met hulle, ek bid vir hulle. Besef ons dit nog? Vir wie van hierdie mense bid jy? Saam met wie van hulle bid jy? Ek kan nie maak asof het net ek en my God is nie. Want God leer ons anders, hy maak homself bekend as die God van Abraham en Isaac en Jakob, nie Abraham nie, maar Abraham, die God van baie nasies. En daarom is gebed altyd huisgodsdienst, ook al doen ek dit stoksel alleen in my binnenkamer. Want selfs daar in my binnenkamer gaan die hele Christendom voor my geestesoog verby, dan denk ek aan die vervolgde Christene in Noord-Korea en in Eritrea en in die Midde-Ooste, en ek dink aan ons susterkerke in die buiteland, en ek bid vir die kerk van Christus hier in Suid-Afrika, en ek bid vir die gemeente van Pretoria, en ek bid vir die kerkraad wat het so bitterhard nodig het, en ek bid vir die bejaardes en die huwelike, en die gesinne en die jeug en die klein kinderkies onder ons, en ek bid vir individue wat siek is, wat deur 'n moeilike tyd gaan, en oor 'n periode bid ek sommer vir elke gesig wat in my gedagtes opkom, elke broer of suster wat die Here aan my verbind het. Nou die tieners onder ons sal hierdie miskien die beste verstaan. Want jy is in 'n fase van jou lewe wat jy soms wil hê jou gesin moet jou net uitlos. As jou pa kom karring dat jy 'n bietjie saam met die gesin moet kom kuier dan en jouself nie so in jou kamer terugtrek nie en wat eintlik vir hom sê pa los my. Ek is okay. Kieslik sou jou bord kos aan die kombuis gaan haal en in jou kamer gaan sit en eet. Helaas, jou pa kan dit nie doen nie. Hy mag dit nie doen nie. Jy is deel van die gesin. Die gesin het jou nodig. En of jy dit nou wil weet of nie, jy het die gesin nodig. Nou in die hemelse huisgesin werk dit net so. Vader laat my nooit toe om maar op my eie te lewe nie. Ek het jou gebede nodig. Jy het myne nodig. Jy is my suster, ek is jou broer. saam bid ons vir mekaar, tot ons hemelse Vader. Doen dit gemeente, oefen dit, vat daar die nuwe kerkboekie wat jy verlede week gekry het, blaai dit deur, en vraag jouself af, wie het vandag my gebed nodig? Gaan op geopende deure, op die webwerf van geopende deure, open doors, en lees daar, wat die broers en susters in die wêreld het ons gebede nodig. Volg die kerklike pers in die binne- en buitenland. Besluit vir jouself, vandag wil ek vir hierdie of daar die kerk bid. So vat ons mekaar saam. So ontmoet ons mekaar voor die troon van God. En as ons mekaar daar voor die troon van God ontmoet, hoe goed sal dit hier dan nie gaan nie? Amen.